VOA This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir untuk menemani pagi Anda di hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 ini bersama saya Rifan Dwi Astono. Sambil menyambut akhir pekan, kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari berbagai belahan dunia. Di antaranya tentang mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kini beradu kekuatan dengan para pemimpin Partai Republik untuk bisa mendapatkan kendali kekuasaan partai tersebut.
President Trump is practically and morally responsible for provoking the events.
Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah mendakwa 3 pemrogram komputer Korea Utara yang mencuri miliaran dolar melalui berbagai serangan siber.
Charging the same DPRK programmer as well as 2 newly identified DPRK conspirators with a campaign of cyber heists and extortion schemes.
Seperti biasa, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Untuk sekarang, kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Dari VOA Washington DC, inilah berita dunia. Saya Leonard Triano. Para pengunjuk rasa di Myanmar Kamis berdemonstrasi di lokasi di mana sejumlah perusahaan asing terlibat dalam operasi pipa gas internasional. Mereka mengimbau perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam industri itu agar berhenti membayar pendapatan kepada pemerintah militer yang baru. Dalam sebuah pernyataannya, Aliansi Myanmar untuk Transparansi dan Akuntabilitas, MATA, mengatakan transaksi pembayaran apapun yang dilakukan akan merusak upaya rakyat Myanmar untuk mengembalikan negara ke demokrasi. MATA mengatakan pembayaran pendapatan itu akan memberi militer Myanmar sumber daya yang diperlukan untuk melanjutkan pelanggaran HAM di Myanmar. Dalam aksi mereka, para pengunjuk rasa bergerak antara lokasi milik Total Prancis, PT TEP Thailand, dan Petronas Malaysia. Mereka membawa spanduk-spanduk bertuliskan, "Uang Anda adalah oksigen bagi militer." Departemen Kehakiman Amerika telah mendakwa 3 pemrogram komputer Korea Utara mencuri miliaran dolar melalui berbagai serangan siber terhadap institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan lainnya. Yoon Chang-yok, Kim Il, dan Park Jin-yok dituduh bersekongkol melakukan kejahatan terkait transmisi elektronik dan penipuan bank dalam dakwaan yang diungkapkan hari Rabu. Menurut dakwaan tersebut, ketiganya melakukan peretasan atas nama Biro Umum Pengintaian, Dinas Intelijen Militer Korea Utara. Anggota Kongres dari Partai Demokrat Amerika memperkenalkan rancangan undang-undang imigrasi kepada Presiden Joe Biden Kamis yang akan memberikan salah satu rute tercepat menuju kewarganegaraan dari setiap undang-undang yang pernah diusulkan dalam beberapa tahun terakhir. Langkah tersebut yang akan memungkinkan sekitar 11 juta orang tanpa dokumen di Amerika saat ini menjadi warga negara dalam waktu 8 tahun, termasuk peningkatan layanan visa dan pendanaan untuk memproses aplikasi suaka. Rancangan undang-undang itu juga akan meningkatkan teknologi di perbatasan Amerika-Meksiko, memperluas gugus tugas pelarangan narkoba internasional di Amerika Tengah, dan berupaya mengurangi penumpukan imigran di perbatasan dengan menetapkan pemrosesan pengungsi di wilayah tersebut. Jutaan orang di Amerika Serikat menghadapi cuaca dingin dan badai, meskipun jumlah orang tanpa listrik di negara bagian Texas barat daya turun di bawah 500,000 pada Kamis untuk pertama kalinya dalam 4 hari. Putusnya aliran listrik di Texas, negara bagian terbesar kedua di Amerika, telah pulih untuk sekitar 2,5 juta orang. Matt Martucci, koordinator informasi publik untuk kota Louisville di Texas Utara dekat Dallas, mengatakan dinas pemadam kebakaran Louisville dibanjiri panggilan telepon hari Rabu dengan laporan tentang pembekuan pipa-pipa air.
The pipes are freezing. That when the water freezes, it expands. PVC pipe that's
ketika air membeku maka akan mengembang. Pipa PVC yang sudah tua menjadi rapuh dan mudah pecah. Kalau jenis baru, pipa flex dirancang bisa mengembang, ujarnya. Martucci mengatakan pada Rabu siang, Dinas Pemadam Kebakaran Louisville dan kru utilitas Louisville menerima 96 panggilan telepon yang melaporkan pipa air yang pecah sejak tengah malam. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada Kamis meluncurkan Rencana Kesiapan dan Tanggapan Strategis atau SPRP COVID-19 2021 yang dirancang untuk membantu semua negara memerangi pandemi dan berusaha menghimpun hampir 2 miliar dolar sumbangan untuk mendanainya. Ini adalah inisiatif kedua lebih dari setahun setelah yang pertama diumumkan. Pada konferensi pers di Jenewa, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan rencana strategis 2020 mengumpulkan 1,58 miliar dolar dari anggota WHO dan para donor lainnya. Tedros mengatakan dana itu dialokasikan ke negara-negara dan wilayah di seluruh dunia, membantu mereka yang berada di garis depan pandemi. Kepala WHO itu mengatakan badan tersebut perlu mengumpulkan 1,96 miliar dolar untuk tahun 2021 guna memenuhi tujuan tersebut. Pejabat tinggi keamanan Jerman mengatakan sekitar 1/5 dari semua orang yang diperiksa di perbatasan negara itu dengan Republik Ceko dan Austria dilarang memasuki Jerman sejak kontrol ketat diberlakukan pada hari Minggu. Demikian berita dunia, saya Leonard Triyono.
Voice of America. VOA This Morning. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memang sudah keluar dari Gedung Putih, tapi tidak dari dunia politik Amerika. Trump tetap populer di kalangan pendukung Partai Republik dan kini ia beradu kekuatan dengan sejumlah pemimpin partai dalam perebutan kekuasaan Partai Republik. Selengkapnya kita simak laporan berikut. Gedung hotel dan kasino Trump Plaza yang dulu sempat menjadi tempat perjudian populer di Atlantic City dirobohkan Rabu lalu. Meski demikian, mantan Presiden Amerika Serikat itu belum menyerah dalam kancah politik. Pada hari Selasa, Donald Trump menyerang pemimpin minoritas Senat Amerika Mitch McConnell, petinggi Partai Republik yang mempersalahkan Trump terkait pengepungan gedung Kongres 6 Januari lalu.
Presiden Trump secara praktis dan moral bertanggung jawab karena memprovokasi peristiwa tersebut.
Dalam sebuah pernyataan, Trump mengatakan senator Partai Republik yang mendukung McConnell tidak akan memenangkan kembali pemilu. Ia mengancam akan mendukung calon anggota legislatif sayap kanan yang maju menantang incumbent pada pemilu tahap awal nanti. Jason Miller, mantan penasihat kampanye Trump, menuturkan,
tujuan utamanya adalah untuk memastikan 75 juta orang yang memberikan suara kepada Presiden Trump tahu bahwa Presiden masih akan aktif dan terlibat dalam politik Amerika, bahwa ia akan terus mendorong kandidat-kandidat yang mendukung agenda Amerika yang utama.
7 senator Partai Republik yang memvonis Trump bersalah dalam sidang pemakzulan menghadapi kritikan, bahkan teguran keras dari partai, mempertegas penolakan akar rumput Partai Republik untuk berpisah dari sosok Trump. Olivia Troy, Direktur Republican Accountability Project, mengatakan,
the Republican Party is party of Trump. And unfortunately you have
Partai Republik adalah partai Trump. Dan yang disayangkan, saya rasa orang-orang konservatif moderat yang memiliki prinsip, juga orang-orang sayap kanan menengah, di mana mungkin saya tergolong secara politis, seperti tidak punya tempat bernaung sekarang.
Peran Trump dalam kerusuhan di gedung Kongres kemungkinan akan tetap diselidiki seiring langkah DPR untuk membentuk komisi independen, seperti yang dibentuk untuk menelusuri serangan teroris 11 September 2021. Mantan Kepala Komisi 11 September Thomas Kean,
this is not a commission to get President
Trump. Ini bukan komisi untuk menarget Presiden Trump. Ini adalah komisi para pencari fakta.
Hasil jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan 75% pendukung Partai Republik ingin melihat sang mantan presiden memainkan peran penting di dalam tubuh partai. Akan tetapi, investigasi tindak kejahatan terkait peran Trump dalam kerusuhan gedung Kongres dan campur tangan dalam Pilpres mungkin juga menentukan masa depan peran sang mantan presiden di dunia politik. Rifan Dwi Astono, Tim VOA. VOA. Media sosial Facebook memblokir penggunanya di Australia dari fitur berbagi atau melihat konten berita di tengah tentangannya terhadap sebuah rancangan undang-undang. Australia ingin perusahaan-perusahaan teknologi raksasa seperti Facebook dan Google untuk membayar konten-konten yang diunggah ulang dari media pemberitaan. Berikut laporan selengkapnya.
Sebuah keputusan yang sangat mengejutkan adalah kepala berita di media Australia tentang tindakan Facebook itu. Raksasa media sosial tersebut mengatakan mereka dengan berat hati terpaksa memblokir warga Australia memperoleh dan membaca berita di platformnya. Namun, pemerintah di Canberra menyatakan tidak akan mundur. Para menteri mengemukakan larangan dari Facebook itu memperlihatkan betapa besarnya kekuatan pasar dari raksasa digital itu. Sekitar 17 juta orang Australia mengunjungi Facebook setiap bulan. Undang-undang yang mengatur kesepakatan media itu telah disahkan oleh Majelis Rendah Parlemen Australia dan diduga akan mendapat persetujuan akhir dari Majelis Tinggi Senat pekan depan. Itu akan menjadikan Australia sebagai negara pertama yang mewajibkan perusahaan teknologi besar itu untuk membayar isi atau konten berita. Menteri Komunikasi Paul Fletcher mengecam tindakan Facebook.
Facebook needs to think very carefully about what this means for its reputation.
Facebook perlu memikirkan dengan sangat hati-hati tentang tindakan itu bagi reputasi dan posisinya. Mereka dengan jelas mengatakan, di platform kami tidak akan ada informasi dari organisasi yang membayar para wartawannya. Facebook mengatakan semua informasi yang tersedia di situs kami tidak berasal dari sumber yang terpercaya.
Perkembangan Undang-Undang Media Sosial Australia itu dilaporkan diikuti dengan cermat oleh negara lain, termasuk Kanada dan Uni Eropa. Menteri Keuangan Australia, Josh Frydenberg, mengemukakan.
Facebook was wrong. Facebook's actions were unnecessary. They were heavy-handed and they will damage.
Facebook salah. Tindakan Facebook itu tidak perlu. Tindakan itu dilakukan dengan tangan besi dan akan merusak reputasinya di Australia. Keputusan mereka untuk memblokir akses warga Australia ke situs web pemerintah, baik itu tentang pandemi, kesehatan mental, layanan darurat, dan badan meteorologi, sama sekali tidak terkait dengan peraturan media yang belum disahkan Senat. Tetapi peristiwa yang terjadi hari ini mengukuhkan untuk seluruh rakyat Australia betapa besarnya kekuatan dari raksasa media digital itu.
Menteri Vos Frydenberg menambahkan, raksasa digital itu sangat membayang-bayangi dalam ekonomi Australia dan di dunia digital. Pemerintahan Perdana Menteri Morrison tetap bertekad meloloskan undang-undangnya dan menerapkan peraturan tersebut. Kami berterima kasih kepada Google atas diskusi yang sangat membangun dengan para pelaku kepentingan, kata Menteri Keuangan Australia itu. Facebook menyatakan undang-undang itu pada dasarnya salah faham tentang hubungan antara Facebook dan para penerbit. Perusahaan teknologi besar termasuk Google berpendapat dengan menggunakan berita dari sejumlah penerbit lainnya, mereka menghasilkan lebih banyak kegiatan di internet dan pendapatan untuk situs web yang dikelola oleh media tradisional. Pengusaha media Australia mengeluh karena pendapatan iklan mereka merosot, sedangkan platform media sosial mendapat manfaat dari jurnalisme mereka yang berkualitas, tetapi tanpa membayar media Australia. Berbeda dengan Facebook, Google pekan ini telah menandatangani kesepakatan bernilai jutaan dolar dengan 3 media dan penerbit-penerbit utama Australia. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Kiopani, Voice of America.
Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah mendakwa 3 pemrogram komputer Korea Utara yang mencuri miliaran dolar melalui berbagai serangan siber terhadap institusi-institusi keuangan dan perusahaan lainnya. Selengkapnya disampaikan tim VOA.
John Chang-yok, Kim Il, dan Park Jin-yuk dituduh bersekongkol melakukan kejahatan terkait transmisi elektronik dan penipuan bank dalam dakwaan yang diungkapkan hari Rabu. Menurut dakwaan tersebut, ketiganya melakukan peretasan atas nama Biro Umum Pengintaian, Dinas Intelijen Militer Korea Utara. Peretasan itu merupakan sebuah skema yang melibatkan upaya untuk mencuri dan memeras lebih dari 1,3 miliar dolar uang tunai dan mata uang kripto. John Demers, Asisten Jaksa Agung Amerika untuk Keamanan Nasional, mengatakan,
charging the same DPRK programmer as well as two newly identified DPRK conspirators with a campaign of cyber heists and extortion schemes targeting both traditional and cryptocurrencies.
Menuntut programmer DPRK Korea Utara yang sama serta dua konspirator DPRK baru diidentifikasi yang melakukan perampokan di dunia maya dan skema pemerasan yang menarget mata uang tradisional dan kripto.
Ketiga terdakwa dituduh bersekongkol mencuri uang dan mata uang kripto senilai 1,3 miliar dolar termasuk pencurian 81 juta dolar melalui transfer kawat dari sebuah bank di Bangladesh pada tahun 2016 dan sedikitnya 112 juta dolar dari berbagai bursa mata uang kripto dan institusi finansial lainnya. Tracy Wilkinson, pejabat sementara Ketua Jaksa untuk Distrik California Tengah mengatakan,
Count one of the indictment alleges several new hacking schemes. First, building off the allegations in the complaint, the indictment alleges a series of cyber heists targeting banks around the world.
Wilkinson mengatakan dugaan pertama mencakup beberapa tuduhan skema peretasan baru. Pertama, yang membangun tuduhan-tuduhan penuntutan. Dakwaan itu menuduh serangkaian pencurian siber yang menargetkan bank di seluruh dunia. Para peretas biasanya memperoleh akses ke jaringan komputer bank dan mengirim pesan aman melalui sistem SWIFT yang digunakan untuk mentransfer uang antar bank. Dakwaan itu menuduh serangan ini berusaha mencuri lebih dari 1,2 miliar dolar dari lembaga keuangan di seluruh dunia. Terakhir, dari sebuah bank di Malta, pada bulan Februari 2019. Para jaksa juga mengatakan ketiga peretas ini bertanggung jawab atas serangan ransomware global WannaCry pada tahun 2017 serta serangan tahun 2014 terhadap Sony Pictures Entertainment sebagai pembalasan karena perusahaan itu memproduksi film The Interview. Film itu menggambarkan pembunuhan fiktif pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Park Jin-yuk sebelumnya juga didakwa pada serangan terhadap Sony Pictures dalam dakwaan terpisah pada tahun 2018. Ketiga orang ini dituduh melakukan aktivitas mereka dari lokasi di Rusia dan Tiongkok. Tracy Wilkinson mengatakan, kejahatan-kejahatan itu merupakan tindakan kejahatan negara yang melakukan apa saja tanpa batas untuk melakukan pembalasan dan memperoleh dana guna membiayai rejimnya. Madioni, Leona Triono, VOA.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Jumlah warga Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran naik minggu lalu mencapai 861 ribu. Ini membuktikan PHK masih sangat tinggi, meskipun terjadi penurunan kasus COVID-19. Permohonan dari pekerja yang mengalami PHK naik 13 ribu dari minggu sebelumnya. Demikian Departemen Tenaga Kerja melaporkan pada hari Kamis. Sebelum virus COVID-19 merebak Maret tahun lalu di Amerika, permohonan tunjangan pengangguran belum pernah melampaui 700 ribu. Demikian pula pada era resesi besar tahun 2008-2009. Angka ini menggarisbawahi kenyataan bahwa pasar tenaga kerja mandek dan bisnis hanya menambah 49 ribu lapangan pekerjaan pada bulan Januari setelah mengurangi pekerja pada bulan Desember. Hampir 10 juta lapangan pekerjaan hilang selama pandemi. Meskipun tingkat pengangguran turun dari 6,7% menjadi 6,3% bulan lalu, ini terjadi sebagiannya karena orang sudah berhenti mencari pekerjaan. Orang yang tidak secara aktif mencari pekerjaan dihitung sebagai menganggur. Permohonan tunjangan kemungkinan akan naik dalam minggu-minggu mendatang. Demikian ramalan para ekonom, karena badai es yang menyebabkan penutupan bisnis di seluruh negara. Tetapi ekonom umumnya optimis saat cuaca membaik dan vaksin COVID-19 sudah disuntikan secara lebih meluas serta bantuan federal didistribusikan, maka ekonomi akan menggiat lagi pada musim semi dan panas. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, VOA. VOA This Morning, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah berjanji untuk meningkatkan distribusi vaksin COVID-19 di Amerika. Pekan ini, lokasi vaksinasi massal pertama yang didukung pemerintah federal dibuka di California. Berikut laporan selengkapnya. Mobil-mobil memadati lapangan parkir arena olahraga Oakland, California pekan ini. Bukan untuk menonton pertandingan baseball, melainkan vaksinasi COVID-19. Lokasi di Oakland dan Los Angeles adalah tempat vaksinasi massal pertama di Amerika yang dipasok dan dikelola oleh pemerintah federal Amerika Serikat sebagai bagian dari prakarsa 100 lokasi vaksinasi dalam 100 hari yang digagas Presiden Joe Biden. Tammy Littrell adalah pengelola regional dari Badan Manajemen Darurat Federal.
Our goal is to vaccinate up to 6,000 per day.
Target kami adalah untuk melakukan hingga 6,000 vaksinasi per hari. Kami memiliki lebih dari 600 pegawai yang bekerja di lokasi ini, dan mereka bekerja 7 hari seminggu, 10 jam per hari, untuk memvaksinasi sebanyak mungkin orang.
Badan Manajemen Darurat Federal yang disebut FEMA mengawasi pelaksanaan vaksinasi di titik-titik baru itu dengan bekerja sama dengan berbagai lembaga di tingkat lokal, negara bagian, serta militer. Lokasi-lokasi vaksinasi itu dibangun hanya dalam lebih dari seminggu, menandai adanya kegentingan baru dalam upaya Amerika merespon COVID-19. Pemerintahan Trump yang amat mendorong persetujuan vaksin untuk penggunaan darurat telah mengakui kesulitan dalam penanganan pasokan dan distribusi vaksin yang kemudian ditangani oleh pemerintah negara bagian. Di sisi lain, Biden mencoba sistem koordinasi yang lebih terpusat dan melibatkan pemerintah federal.
We've now purchased enough vaccine supply to vaccinate all Americans.
Kini kita telah membeli cukup pasokan vaksin untuk memvaksinasi seluruh warga Amerika. Dan kini kita tengah berusaha menyuntikan vaksin-vaksin itu ke lengan jutaan orang.
California, negara bagian paling padat penduduk di Amerika Serikat, juga memiliki jumlah kasus kematian COVID-19 tertinggi. Negara bagian itu telah berusaha menjaga stabilitas pasokan vaksin. Pekan lalu, sejumlah lokasi vaksinasi terpaksa ditutup untuk sementara akibat kurangnya pasokan vaksin. Pejabat setempat menjelaskan bahwa lokasi vaksinasi baru yang diawasi FEMA tidak bersaing dengan negara bagian, melainkan justru menambah sumber pasokan vaksin. Tina Curry dari Kantor Layanan Darurat California menekankan hal itu.
Given the challenges in the demand for supply that exists, you know,
dengan tantangan dan permintaan pasokan yang ada di mana-mana di semua komunitas, kehadiran kami bersifat menambahkan, bukannya menghilangkan pasokan.
Kedua lokasi vaksinasi di California itu dipilih atas dasar kedekatan jarak dengan komunitas warga Amerika keturunan Afrika dan Latin yang paling terdampak oleh penyakit itu. Rifan Dwi Astono, Tim VOA. Indonesia kaya akan budaya dan tari-tarian sakral yang umumnya hanya dipentaskan pada acara-acara khusus. Seiring waktu, tari-tarian ini juga menarik minat anak-anak yang ingin mendalami dan mempelajarinya. Tapi tidak jarang berakibat fatal karena melibatkan senjata tajam dan kekuatan supranatural. Hal ini menggugah keingintahuan masyarakat mengenai tari-tarian tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Kematian seorang anak berusia 16 tahun di Bali pada awal Februari lalu ketika sedang membawakan tari rangda telah mengejutkan masyarakat. Beberapa insiden fatal serupa sudah pernah terjadi sebelumnya. Tarian ini adalah bagian dari tari barong dan rangda, salah satu jenis tari yang disakralkan. Sugilanus, budayawan, pakar filologi, aksara Bali dan Jawa kuno, mengatakan tari sakral dan tata cara pertunjukan tari sakral seperti barong dan rangda ditemukan di lontar-lontar kuno Bali.
Tarian itu sebenarnya adalah tarian swing energi kosmik ke kiri, kemudian ke kanan. Nah, itu dirayakan sebagai tanda kutip bagian daripada temple festival, temple ceremony. Festival itu adalah upaya spiritual daripada orang Bali bagaimana antara yang swing ke kanan itu bertemu nanti tengah-tengah.
Profesor Dr. Made Bandem, pakar tari yang mengajar di beberapa universitas di Amerika dan rektor di beberapa perguruan tinggi seni di Indonesia mengatakan, salah satu ciri tarian sakral adalah adanya trance atau keadaan tidak sadarkan diri karena kemasukan roh. Dan tari-tarian ini juga bisa dijumpai di daerah Indonesia lainnya.
Dari Aceh, Sumatera, Jawa, Jawa Timur, Bali, sampai ke Irian itu sesungguhnya ada tarian-tarian sakral. Jadi tari-tarian dia gunakan untuk kepentingan upacara. Jadi misalnya di Jawa Timur ada Rio Ponorogo, ada topeng. Di Jogja juga di Keraton ada tari-tarian apa namanya Bedoyo Ketawa. Tari perang-perangan hampir ada di seluruh Indonesia, itu tari ritual.
Gusti Kanjeng Ratu Alit, penanggung jawab keputren dan upacara ritual Keraton Surakarta, semasa ayahnya menjadi raja dan putri tertua mendiang Raja Surakarta, Pakubuwono ke-12 mengatakan, tarian Bedoyo Ketawa yang diciptakan pada abad ke-15 hingga kini masih dinilai sakral.
Kita selalu hati-hati dengan semua perangkat yang mengikuti bedoyo itu. Jadi bedoyo itu tidak hanya sekedar orang menari. Jadi semua itu ada sajennya. Sajennya harus lengkap. Kalau tidak lengkap, ya tahu sendiri bahwa akan ada sesuatu yang terjadi. Yang menari harus bersih.
Sebagaimana tarian sakral lainnya, Gusti Kanjeng Ratu Alit menjelaskan, tarian Bedoyo Ketawang hanya dibawakan pada acara-acara khusus keraton, termasuk penobatan Raja Baru, dan untuk itu penari menjalani sejumlah ritual persiapan secara matang. Sejalan dengan perkembangan zaman dan pariwisata, sebagian tari-tari sakral mulai dikenal publik secara luas dan kepemilikan perangkat-perangkat tarian berkembang pada komunitas dan pribadi, termasuk benda-benda pusaka tajam yang menyertainya. Anak-anak secara perlahan-lahan pun tertarik untuk mempelajarinya. Chico Cheese adalah penari rangda asal Ubud yang menekuni seni tari sejak masih belia. Ia mulai membawakan tari rangda untuk ritual di berbagai pura selepas SMA. Chico mengakui dalam 5 tahun terakhir, minat dan jumlah anak-anak yang datang kepadanya untuk mempelajari tari sakral ini sangat besar.
Untuk belajar kan memang tidak ada batasan usia. Karena konteks tari rangda ini, kalau bahasa Balinya, pingit, artinya dalam artian tidak sembarangan. Tariannya aja itu sudah menunjukkan sesuatu yang sakral gitu. Apalagi yang sudah rangda yang melewati proses sakralisasi. Kalau di bawah, menjak remaja, 17 tahun ke bawah, belum perbolehkan dia untuk sampai nari. Apalagi menarikan rangda sakral yang sendiri tak mengizinkan.
Keterlibatan anak-anak dalam pertunjukan tari yang melibatkan benda-benda tajam seperti keris dan alat lainnya juga menjadi perhatian Sugilanus yang mendukung peran komunitas dan keterlibatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Insiden terakhir pada remaja penari rangda di Bali yang bersimbah darah dan kemudian menghembuskan nafas terakhir setelah berkali-kali dihujami tusukan keris menjadi peringatan dan kajian serius bagi pihak terkait.
Penguatan taksu dan juga menjaga taksu seperti itu perlu ada semacam ya larangan, perhatian, banyak terjadi hal-hal yang seperti yang kemarin itu yang tidak kita inginkan.
Madioni melaporkan untuk VOA.
Ocean City adalah sebuah kota tepi pantai di negara bagian New Jersey yang dikenal juga sebagai salah satu kota tujuan wisata musim panas di pinggir Samudra Atlantik. Kini penduduk kota tersebut harus mengatasi banjir yang semakin sering terjadi. Pemerintah setempat terus mengucurkan dana untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Namun beberapa ahli khawatir ini hanya masalah waktu sebelum akhirnya tempat itu tidak dapat dihuni. Pada tanggal 1 Februari 2021, banyak bagian dari Ocean City, New Jersey yang terendam banjir. Hal ini tidaklah mengejutkan. Susan Hornick dari Komite Penanganan Banjir Ocean City, New Jersey, mendokumentasikan banjir tersebut dan melobi para pejabat kota untuk memasang pompa dan meninggikan jalan.
The flooding here is getting worse.
Banjir di sini semakin parah, katanya. Wali kota Ocean City pun setuju. Jay Gillian adalah penduduk Ocean City sepanjang hidupnya yang kini menjabat sebagai wali kota kota pantai tersebut.
There's no question it's different now.
Tidak diragukan lagi, sekarang ini berbeda. Anda bisa membedakan dengan melihat tinggi permukaan laut, kata Jay Gillian. Banjir adalah pemandangan yang terlihat berulang kali di pulau sepanjang hampir 13 km yang diapit oleh laut di satu sisi dan teluk di sisi lainnya. Saat jalanan digenangi air, terkadang kendaraan yang melewatinya menghantam air ke pondasi rumah dan garasi. Rumput serta tanaman yang terendam air asin ini pun menjadi mati. Tom Harrington dari Monmouth University Urban Coast Institute dibesarkan di Ocean City dan sekarang aktif mempelajari kenaikan permukaan laut, termasuk ancaman ekonomi yang ditimbulkannya. Ia mengatakan,
very, very difficult in the future.
Kita dapat melihat bahwa efek perubahan iklim akan membuat hidup di sini sangat-sangat sulit di masa depan. Ini akan jauh lebih berbahaya, menghabiskan lebih banyak uang untuk tinggal di sini, katanya. Ia juga mengatakan mungkin tinggal satu generasi lagi yang dapat mempertahankan apa yang ada di kota ini. Populasi sepanjang tahun di Ocean City adalah sekitar 11.700 orang, tetapi jumlah itu membengkak menjadi 150.000 selama musim panas. Sejauh ini, hal tersebut membawa keberuntungan tersendiri bagi kota pantai ini. New Jersey beruntung karena pantai kami membawa keuntungan yang besar. Ekonomi pariwisata memberikan kontribusi hingga $40 miliar dalam setahun, kata Tom. Namun ia tidak tahu sampai kapan hal ini dapat terjadi. Tapi ada satu hal yang menarik. Walaupun banjir semakin sering terjadi, pasar properti di kota ini masih tergolong stabil. Bagi Ocean City sendiri, dari tahun 2014 hingga 2025, kota ini akan menghabiskan lebih dari $87 juta untuk proyek pengendalian banjir, termasuk pemasangan pompa dan pembangunan sistem drainase yang menyalurkan air secara cepat. Demikian laporan VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan untuk konten-konten menarik lainnya.
VOA This Morning.
Good morning, welcome back to VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC. Gimana nih rencana weekend Anda minggu ini? Sudah disiapkan khususkah? Atau ini bakal jadi weekend santai aja nih? Nah, dengan situasi kayak sekarang, di mana kita memang harus stay atau tinggal di rumah, mungkin beberapa di antara Anda merasa terkungkung atau mati gaya lah istilah sekarangnya ya. Apalagi buat yang hobinya memang nongkrong atau traveling. Nah, tapi mungkin beberapa jenis kegiatan yang mau saya usulin ini bisa jadi cocok buat Anda membunuh waktu atau bahkan mungkin menghibur. Misalnya nih, melanjutkan bacaan buku misalnya yang selama kerja seminggu ini nggak tersentuh sama sekali. Padahal bukunya memang seru banget. Atau nggak mungkin bisa main Jenga sama keluarga. Jenga atau game lain deh yang kita mainin rame-rame. Misalnya Monopoly, Kartu Uno, atau Ular Tangga. Itu ternyata seru loh kalau dimainin rame-rame. Dan tempo hari, bapak saya dan keponakan saya yang masih duduk di SD kelas 1 itu main Jenga di rumah. Kakek dan cucu ini main bareng. Sampai mereka heboh banget lah mainnya sampai ketawa-ketawa. Atau mungkin kalau nggak main game, Anda bisa movie marathon. Nonton film tematik di rumah. Misalnya, kalau saya rencananya weekend ini pengen nonton film-film dokumenter dan serial dokumenter kriminal. Karena saya lagi kepincut dengan cerita-cerita true crime. Atau usulan lainnya mungkin Anda bisa juga nih, dekor ulang kamar atau ruang keluarga Anda. Walaupun ini mungkin kegiatan yang agak menguras tenaga ya, karena harus geser-geser perabot juga. Yang manapun pilihan aktivitas Anda di rumah akhir pekan ini, semoga bisa tetap menyenangkan. Dan pastinya bisa mengembalikan semangat untuk bisa beraktivitas lagi di minggu depan. Nah, VOA This Morning edisi hari Jumat ini juga sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dan inspiratif untuk Anda sebelum weekend. Di antaranya, kita punya berita tentang kehadiran sosok pasien virtual yang bisa menggantikan peran pasien sesungguhnya untuk membantu para mahasiswa keperawatan tetap berlatih selama masa pandemi ini. Selain itu, nanti juga kita bakal mendengarkan obrolan Carlina Amkas dengan Ria Butar-Butar. Ia adalah seorang pelaksana tugas Presiden IDN yang tinggal di Texas yang bakal menceritakan tentang situasi kota Houston, Texas selama badai musim dingin yang melanda kota itu belakangan ini. Nah, nanti coba kita dengarkan obrolan dari Texas ini di segmen terakhir atau simak lagi dalam podcast In Case You Missed It episode hari ini. Untuk sekarang, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Dari VOA Washington DC, inilah berita dunia. Saya Leonard Triano. Para pengunjuk rasa di Myanmar Kamis berdemonstrasi di lokasi di mana sejumlah perusahaan asing terlibat dalam operasi pipa gas internasional. Mereka mengimbau perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam industri itu agar berhenti membayar pendapatan kepada pemerintah militer yang baru. Dalam sebuah pernyataannya, Aliansi Myanmar untuk Transparansi dan Akuntabilitas, MATA, mengatakan transaksi pembayaran apapun yang dilakukan akan merusak upaya rakyat Myanmar untuk mengembalikan negara ke demokrasi. MATA mengatakan pembayaran pendapatan itu akan memberi militer Myanmar sumber daya yang diperlukan untuk melanjutkan pelanggaran HAM di Myanmar. Dalam aksi mereka, para pengunjuk rasa bergerak antara lokasi milik Total Prancis, PT TEP Thailand, dan Petronas Malaysia. Mereka membawa spanduk-spanduk bertuliskan, "Uang Anda adalah oksigen bagi militer." Departemen Kehakiman Amerika telah mendakwa 3 pemrogram komputer Korea Utara mencuri miliaran dolar melalui berbagai serangan siber terhadap institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan lainnya. Yeon Chang-yok, Kim Il, dan Park Jin-yok dituduh bersekongkol melakukan kejahatan terkait transmisi elektronik dan penipuan bank dalam dakwaan yang diungkapkan hari Rabu. Menurut dakwaan tersebut, ketiganya melakukan peretasan atas nama Biro Umum Pengintaian Dinas Intelijen Militer Korea Utara. Anggota Kongres dari Partai Demokrat Amerika memperkenalkan rancangan undang-undang imigrasi kepada Presiden Joe Biden Kamis yang akan memberikan salah satu rute tercepat menuju kewarganegaraan dari setiap undang-undang yang pernah diusulkan dalam beberapa tahun terakhir. Langkah tersebut yang akan memungkinkan sekitar 11 juta orang tanpa dokumen di Amerika saat ini menjadi warga negara dalam waktu 8 tahun, termasuk peningkatan layanan visa dan pendanaan untuk memproses aplikasi suaka. Rancangan undang-undang itu juga akan meningkatkan teknologi di perbatasan Amerika-Meksiko, memperluas gugus tugas pelarangan narkoba internasional di Amerika Tengah, dan berupaya mengurangi penumpukan imigran di perbatasan dengan menetapkan pemrosesan pengungsi di wilayah tersebut. Jutaan orang di Amerika Serikat menghadapi cuaca dingin dan badai, meskipun jumlah orang tanpa listrik di negara bagian Texas barat daya turun di bawah setengah juta pada Kamis untuk pertama kalinya dalam 4 hari. Putusnya aliran listrik di Texas, negara bagian terbesar kedua di Amerika, telah pulih untuk sekitar 2,5 juta orang. Matt Martucci, koordinator informasi publik untuk kota Louisville di Texas Utara dekat Dallas, mengatakan dinas pemadam kebakaran Louisville dibanjiri panggilan telepon hari Rabu dengan laporan tentang pembekuan pipa-pipa air.
The pipes are freezing. That when the water freezes, it expands. PVC pipe that's
ketika
really
air membeku maka akan mengembang. Pipa PVC yang sudah tua menjadi rapuh dan mudah pecah. Kalau jenis baru, pipa flex dirancang bisa mengembang, ujarnya. Demikian berita dunia, saya Leonard Triyono.
VOA This Morning. Sosok pasien virtual dapat menggantikan peran pasien sesungguhnya dan memungkinkan mahasiswa keperawatan melanjutkan pelatihan mereka di tengah pandemi virus corona. Kita ikuti laporan selengkapnya berikut ini.
Pasien virtual dapat menggantikan peran pasien sesungguhnya dan memungkinkan mahasiswa keperawatan dapat melanjutkan pelatihan mereka saat pandemi virus corona. Berikut laporan tim VOA selengkapnya.
Do you ever get headaches?
Yeah, I get them a lot when I'm studying.
Percakapan itu adalah antara Tina Jones, pasien virtual, dan seorang mahasiswa keperawatan dalam suatu latihan. Untuk menjadi seorang perawat yang baik, seorang perawat harus memberikan pertanyaan yang tepat seperti di dunia nyata. David Masayas, Direktur Shadow Health, sebuah perusahaan software yang mengembangkan simulasi latihan virtual bagi perawat dan pekerja kesehatan profesional, mengatakan,
"You would actually have to start the conversation."
Anda benar-benar akan memulai sebuah percakapan.
Shadow Health diakuisisi oleh penerbit ilmu kesehatan Elsevier baru-baru ini. Cara kerja simulasi latihan virtual Shadow Health bergantung sepenuhnya pada apa yang dikatakan atau ditulis calon perawat. David menjelaskan,
"That conversation engine truly evaluates."
Mesin percakapan benar-benar mengevaluasi bagaimana efektivitas mahasiswa saat melakukan pertanyaan, memeriksa pasien melalui percakapan.
Can you tell me more about your headaches?
When I get one, it's just kind of tight and throbbing.
Lori Rilko, asisten profesor di Universitas George Washington, mengajar para mahasiswa yang akan menjadi perawat. Ia mengatakan Shadow Health menyediakan sarana yang aman sehingga mahasiswa dapat melakukan latihan dan membangun rasa percaya diri mereka.
The greatest strength, in my opinion, is the ability to ask.
Menurut pendapat saya, kelebihan terbesarnya adalah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan kepada avatar dan ia dapat merespon pertanyaan Anda.
Lebih jauh, Lori menjelaskan,
they get to practice what questions to ask and how to.
Mereka dapat berlatih seputar pertanyaan yang akan diajukan dan bagaimana cara bertanya untuk mendapat informasi yang sangat penting untuk mendapatkan diagnosis itu.
Simulasi virtual itu juga mencakup beragam pasien dengan gejala yang ada di dunia nyata. Lori menambahkan,
they can listen to their heart and hear real heart sounds. They can look in their eyes and their ears.
Mereka dapat mendengarkan jantung dan bunyi jantung sungguhan. Mereka dapat mengamati mata dan telinga pasien-pasien tersebut.
Para mahasiswa juga belajar untuk mengarahkan percakapan yang sulit, seperti ketika terlihat adanya tanda-tanda kekerasan fisik. Teknologi Shadow Health memampukan para mahasiswa untuk meneruskan pelatihan mereka selama pandemi. Brent Gordon, kepala direktur penerbit Elsevier, mengatakan,
tidak saja untuk mata kuliah dasar, namun juga untuk praktek kerja yang diwajibkan untuk menjadi seorang perawat.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes dari VOA di Washington, D.C.
Organisasi pro-demokrasi Freedom House menerbitkan laporan yang merinci bagaimana negara-negara seperti Tiongkok, Rwanda, Arab Saudi, Iran, Rusia, dan Turki secara sistematis menggunakan kekerasan dan intimidasi terhadap diaspora dan warga mereka yang berada di pengasingan untuk membungkam suara oposisi di luar batas negara mereka. Dunia terhenyak dalam ketakutan ketika jurnalis terkemuka yang juga penduduk Amerika Serikat Jamal Khashoggi dibunuh di Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, Oktober 2018. Khashoggi menjadi wajah dari praktik yang dikenal dengan istilah represi transnasional ketika penentang suatu pemerintahan melarikan diri dari suatu negara namun masih tetap menghadapi penganiayaan di pengasingan. Pada 4 Februari lalu, Freedom House menerbitkan laporan yang mendokumentasikan praktik tersebut. Nate Shenkan, Direktur Freedom House Research Strategy, menuturkan,
"The report is really our effort to try to describe the global scale."
Laporan ini adalah upaya kami untuk mencoba menggambarkan skala dan lingkup global fenomena ini dengan memberi angka, jumlah, dan wajah di balik sesuatu yang terjadi pada banyak orang di seluruh dunia.
Laporan itu menunjukkan setidaknya ada 608 kasus represi transnasional sejak tahun 2014, termasuk pembunuhan, penculikan, penyerangan, penahanan, dan deportasi tidak sah. Laporan itu termasuk studi kasus dari 6 negara utama yang menarget komunitas diaspora dan warga di pengasingan, yaitu Tiongkok, Rwanda, Arab Saudi, Iran, Rusia, dan Turki. Bahkan sosok-sosok oposisi terkenal pun menjadi target pemimpin otoriter dalam praktik yang menurut Freedom House telah dinormalisasi. Kembali Nate Shenkan.
Not only the killing of Jamal Khashoggi, but for instance the kidnapping of Paul Rusesa.
Bukan cuma pembunuhan Jamal Khashoggi, tapi juga misalnya penculikan Paul Rusesa Bagina, aktivis terkemuka Rwanda yang tinggal di luar negeri lalu diculik bulan Agustus lalu. Kemudian penculikan sejumlah pembangkang Iran tahun lalu, lalu pembunuhan berulang warga Chechnya, khususnya di Eropa, oleh otorita Rusia.
Kasus besar lainnya adalah Lozain Al-Hatloul, aktivis Arab Saudi yang membantu meloloskan hak perempuan untuk berkemudi. Ia diculik dari Uni Emirat Arab pada tahun 2018 dan dipenjarakan di Arab Saudi, di mana ia mengatakan dirinya mengalami penyiksaan. Untuk membantu menghentikan kasus serupa, laporan itu mendorong negara-negara demokratis termasuk Amerika Serikat untuk meninjau kembali kebijakan suaka, deportasi, dan ekstradisi untuk mencegah represi di masa depan. Rifan Dwi Astono, Tim VOA. The Voice of America. Dari dunia hiburan, Jay-Z, Foo Fighters, Tina Turner, dan Iron Maiden memimpin nominasi Rock and Roll Hall of Fame untuk tahun 2021. Siapakah yang mendapatkan nominasi ketiga tahun ini untuk kategori sebagai penyanyi solo? Ikuti selengkapnya dalam laporan berikut.
Jay-Z, Foo Fighters, Tina Turner, dan Iron Maiden memimpin nominasi tahun 2021 untuk Rock and Roll Hall of Fame. Sejauh ini baru 16 orang yang masuk daftar tersebut dan umumnya perempuan. Kali ini yang masuk nominasi untuk pertama kali adalah The Go-Go's, Mary J. Blige, dan Dionne Warwick. Artis berhak mendapat nominasi setelah 25 tahun merilis rekaman resmi pertama karya mereka. Dua artis baru yang memenuhi syarat adalah Jay Z dan Foo Fighters. Sedangkan artis yang dinominasikan untuk pertama kalinya termasuk Blige, The Go-Go's, Iron Maiden, Warwick, dan pelopor Afrobeat, Bella Kuti. Beberapa kandidat berusaha masuk untuk kedua kali dalam Hall of Fame. Turner akan dinominasikan untuk kedua kali setelah menjadi bagian dari Ike and Tina Turner pada tahun 1991. Kandidat Carole King sudah pernah masuk sebagai penulis lagu. King kali ini dinominasikan sebagai penyanyi. Vokalis Foo Fighters, Dave Grohl, sudah masuk dalam Hall of Fame sebagai anggota grup Nirvana. Jika terpilih, King dan Turner akan menjadi artis perempuan kedua dan ketiga yang dua kali masuk Hall of Fame. Yang pertama adalah Stevie Nicks. Pada tahun 2019, ia masuk Hall of Fame selain sebagai anggota Fleetwood Mac. Pemilihan yang luar biasa ini mencerminkan keberagaman artis dan kedalaman musik yang dijunjung Rock and Roll Hall of Fame, kata John Skite, ketua Rock and Roll Hall of Fame Foundation dalam pernyataan pada hari Rabu 10 Februari. Sejumlah nominasi ini memberi dampak yang tak terlupakan pada lanskap dunia musik dan memenuhi banyak artis yang mengikuti jejak mereka, sebut pernyataan itu lebih jauh. Nominasi lain tahun ini juga termasuk Kate Bush, Devo, Chaka Khan, LL Cool J, New York Dolls, Rage Against the Machine, dan Todd Rundgren. Ini adalah nominasi ke-6 bagi LL Cool J, sedangkan bagi Chaka Khan, ini nominasinya yang ketiga sebagai penyanyi solo. Rock and Roll Hall of Fame tahun 2021 akan diumumkan pada Mei 2021. Mitri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
In case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, Amerika sedang dilanda badai dingin. Sekitar 100 juta orang, termasuk ribuan diaspora Indonesia, terimbas badai salju dan suhu dingin sampai minus hampir 25 derajat Celsius. Ria Butar-Butar, ketua sementara jaringan diaspora Indonesia di Houston, Texas, harus mencairkan salju untuk mendapat air. Pemadaman listrik bergilir, ia mengatakan, diberlakukan di banyak bagian Texas yang kini menghadapi krisis serius. Secara infrastruktur, negara bagian itu sepertinya tidak siap menghadapi badai tersebut yang sejauh ini sudah menewaskan puluhan orang.
Betul, seperti Mbak Karlina bilang, emang Texas, Houston, dan sekitarnya itu tidak siap gitu loh. Tapi puji Tuhan, minggu lalu, Jumat, saya pergi ke store, saya cek, loh, kok roti habis ya? Gitu loh. Wow. Saya bawa mertua sama mertua punya kembaran ke another store. Saya beli 3 loaf. I say, better punya sesuatu dan nggak ada, ya kan? Nah, hari Minggu itu udah mulai dingin. Hari Senin saya cek ibu-ibu yang di grup nari. Katanya, oh iya, mati lampu. Mau ke rumah, monggo. Tapi kayaknya sungkan ya. Kemarin kita telepon mertua, iya kok nggak ada dijawab pagi-pagi ya. Ada Mbak Tuti yang grup nari juga kan, saya telepon, dia bilang, aduh kita udah 2 hari ini mati lampu. Saya bilang, udah, come here. Dia punya anak umur 7 tahun ya, 8 tahun, itu teman nari anak saya. Saya bilang, kesini aja, asal you don't mind tidur di kamarnya Chloe. Saya bilang gitu. Karena sepertinya mertua kembarannya sama ipar saya akan kita angkut kesini. Karena ditelepon bolak-balik, tiga-tiga, telepon gak hidup. Berarti baterai kali habis, ya kan? Jadi suami saya pergi ke tempat mertua, iya betul, dia udah nggak ada elektrik, udah berapa hari, terus telepon udah baterainya habis, jadi ya diangkut semua ke sini. Ramai kemarin, sampai sekarang.
Berapa orang jadi total yang mengungsi ke rumah? Jadi ada mertua, kembarannya, terus siapa lagi?
Hanya 5 so far, dan anjing.
Kemudian ada kloter berikutnya, tetangga mungkin.
Enggak, puji Tuhan Mbak E. Di saya punya neighborhood ini, lampunya hidup semua. Karena saya rumahnya dekat sama power line grid. Air aja yang mulai kemarin itu sudah very low. Tapi waktu kemarin siang mulai hangat ya di sini, istilahnya hangat. Padahal masih dingin. Jadi snow itu kan mencair. Biasalah tiba-tiba otaknya mama-mama, saya have to collect. Jadi saya keluar ada ember, saya keluarin tuh, taruh di porch belakang ya, nampung air. Jadi semua jadi dari atap ya, berjatuhan airnya. Jadi saya jejerin tuh ember besar, ember kecil, cooler, ada 2 cooler taruh di belakang. Terus ada pot bunga 4 pot bunga yang belum kepake, yang nggak bolong gitu, saya taruh situ semua. Nabung air.
Tapi kan awalnya untuk bisa menjadi air kan butuh waktu lama karena udara masih dingin.
Tapi kemarin itu, Mbak, melting.
Sekarang saluran air sudah beroperasi lagi atau masih mati saluran airnya?
Masih mati.
Wow, jadi total udah berapa jam itu?
Airnya? Mm-hmm. Ini sudah 24 jam. Jadi pressure-nya kan berkurang gitu kan. Hari Minggu malam itu suami sudah bilang, semua mandi sekarang. Seminggu sore sudah pada mandi semua. Katanya kayaknya ini pressure airnya sudah mulai berkurang nih, Minggu sore. Jadi kemarin kita tidak mandi dah, sudah 2 hari. Just wipe.
Ya. Dan air belum nyala sampai sekarang ya?
Belum.
Katanya akan disambung lagi kapan?
No idea, Mbak. Karena banyak yang busted juga ya. Iya, pecah. Saya ini, puji Tuhan, karena saya rumah nggak begitu nor. Yang teman saya daerah Cyprus, itu sampai sekarang snow-nya masih ada di pekarangan rumah.
Situasi sesama diaspora Indonesia di sana bagaimana?
Yang saya pantau itu sama grup ibu-ibu nari, ya, Sanggar Tari Citra Indonesia, emang beberapa bilang listrik mati hidup, gitu kan, ada rolling blackout ya. Dan air juga pada umumnya sudah mati. Yang lain-lain, kalau saya lihat dari teman-teman yang lain yang di BKKIH, Facebook, banyak yang masih mati. Ada yang susah ya, orang kalau mati lampu nggak bisa charge cell phone, jadi dia punya WhatsApp, internet juga terganggu ya. Saya internet masih oke sampai sekarang, internet dan lampu.
Listrik.
Elektrik, yes.
Bagaimana perasaan Anda karena situasi Anda masih ada listrik, masih ada internet, sementara yang lainnya masih mengalami pemadaman listrik?
I feel bad. What can I say? Udah gitu jalan kan licin juga ya.
Gambarkan seperti apa sih situasinya di sana? Apakah seperti kota mati di mana orang semua tidak bisa kemana-mana, diem aja di rumah, kemudian karena listrik padam, jadi kalau malam gelap gulita, biasanya banyak lampu misalnya?
Terus terang Mbak, kita nggak keluar sama sekali. Karena ada himbauan dari pemerintah, stay home.
Itu pemerintah lokal ya, untuk dia yeah. Di rumah ya?
Iya, karena kan jalanan licin. Dan orang Houston nggak terbiasa. Suami saya ini kan pernah tinggal Colorado. Dia bilang, basically, kalau keadaan jalan licin, drive safely. Pelan-pelan. Tapi orang Houston kan jarang loh yang namanya pelan-pelan kalau nggak macet. Iya kan? Kalau jalannya lenggang, itu pengennya cepet-cepet. Yeah. Jadi, kalaupun misalnya kita keluar, kita drive pelan-pelan, takutnya another driver tidak se-concern, se-aware kita, itu bisa berbahaya buat kita sendiri. Jadi kita nggak keluar sama sekali. Yang kita lihat tetangga kita ini terang benderang. Nah, teman yang datang ke sini, atau waktu kemarin suami saya jemput ke sini, dia bilang lampu-lampu traffic lights out, pada mati ya. Dan ada teman yang ngungsi ke sini, bilang dia coba pergi ke HEB. Kemarin dia lihat hanya HEB buka. Very long line, si gave up, si nggak mau di situ. Terus HEB itu Texan punya supermarket. Terus dia bilang dia lewatin restoran yang hanya sedikit yang buka ya. Tapi itu juga yang dekat-dekat sini aja dia bilang gitu. Itu juga line.
Antriannya panjang.
Kalau yang dekat rumah dia, yang dekat konsulat itu tutup semua. Gitu. Jadi, saya nggak keluar rumah. Jadi I don't know how is it over there.
Dan bisa terbayang kalau tidak ada listrik di Amerika ini.
Oh iya. Gelap. Pada umumnya bilang.
Bukan hanya gelap, tetapi gaya hidup orang di sini biasa hampir 100% bergantung pada listrik.
That's right.
Sekarang ini kan orang-orang lebih banyak bekerja dari rumah ya, atau sekolah juga secara daring.
Betul.
Gimana situasi sekolah di sana? Apakah sementara sekolah libur?
Sementara sekolah libur. Waktu hari Sabtu, itu kita sudah terima pemberitahuan, hari Jumat, HISD ya, Houston Independent School District, diliburkan Senin dan Selasa. Itu waktu hari Jumat kita terima. Anak saya kan daring dari rumah ya, selama COVID ini. Jadi hari Jumat itu udah dibilang, even though daring tidak ada Senin Selasa. Kemarin kita terima lagi pemberitahuan bahwa akan diliburkan sampai Kamis. Jumat possibility akan daring, everybody. Gitu. Oh, saya punya teman yang schedule terbang hari Selasa, itu di reschedule hari ini, terus pagi ini di reschedule lagi besok.
Di Houston, berapa persen yang terkena pemadaman listrik?
Banyak, Mbak. saya lihat yang dari grup ini ya menyebar, yang di Katy iya, Sugarland iya, Cyprus iya. Jadi tuh kan ini rolling blackout.
Bergantian ya?
Bergantian, iya. Hanya puji Tuhan tempat kita nggak kena, itu aja.
Orang Indonesia di sana pastinya ada berapa?
Ribuan. Hesek toh. Ribuan.
Houston?
Oh ya, banyak.
Wow.
Iya, yang merana itu kalau yang nggak punya genset, generator.
Oh, rata-rata di sana pada punya ya?
Kebanyakan orang Indonesia nggak punya. Ada teman orang Indonesia yang nggak punya generator, tapi karena punya chimney, jadi apa-apa dia manasinya di chimney. Hmm. Saya punya chimney. Apa namanya?
Perapian ya?
Kalau saya punya chimney hanya buat nambah anget aja di dalam.
Dari KJRI Houston ada imbauan atau pengumuman barangkali untuk masyarakat Indonesia?
Dari KJRI Houston hanya waktu minggu lalu bilang ya stay at home. Hanya saya lihat kayaknya kasihan orang-orang banyak yang nggak bisa jawab ya. Karena kan Ibu Romana dia checking people ya. Dia bilang, bagaimana keadaannya Bapak Ibu gitu. Saya bilang sih puji Tuhan kita okay gitu. I'm not sure how many people can answer back. Karena kalau orang di text lewat WhatsApp, dia nggak bisa, nggak ada internet, berarti nggak deliver. Dia nggak ada internet, dia nggak bisa balas. Saya pikir, waduh, ini susah ini kita mau ngecek orang satu-satu ini.
Apakah KJRI juga membuka tempat penampungan atau menjadi shelter untuk orang-orang Indonesia yang membutuhkan?
Good question. Saya mau tanya dari kemarin itu lupa melulu karena sibuk ngurusin yang ngungsi ke sini, masak dari siang sampai malam.
Ya, kalau pasar swalayan, supermarket-supermarket itu masih tutup dan banyak masyarakat yang masih juga belum berani untuk keluar karena khawatir jalan licin. Bagaimana pasokan makanan? Dapatnya dari mana ini?
Itulah Mbak Karlina. Dari saya diskusi dengan beberapa teman, ada teman juga yang kerja di hotel ya. Hotelnya itu nggak punya generator.
Dingin dong.
Betul. Dia bilang so miserable. Dia udah bawa, karena waktu itu dihimbau tidak boleh pulang ya sama hotelnya karena takut jalanan berbahaya, licin. Dia bilang stay aja di hotel sambil kerja. Tapi dia bilang udah listriknya mati, ada makanan tapi you cannot heat it up. Jadi dia hanya cereal aja. Makanan dingin. Sudah berapa hari ini saya bilang, datang aja ke sini deh, kita punya makanan panas, makanan hangat, saya bilang gitu. Dan ibu-ibu yang lain juga saya lihat, makanan, misalnya makanan ada gitu ya, at least maybe bread, ya just slap peanut butter.
Menerima untuk tidak makan makanan yang hangat.
Betul.
Padahal kalau lagi dingin-dingin begini kan maunya yang hangat-hangat.
Betul, betul banget. By the way, ada himbauan memang dari City of Houston juga kemarin. Kan orang kan banyak kan katanya kalau dingin, itu you have to let the faucet drip ya. Tapi City of Houston kemarin himbau supaya tidak. Karena pressure sudah berkurang kan. Dia bilang, just in case kalau ada pemadam kebakaran membutuhkan air, jadi perlu pressure, katanya gitu. Tapi dengan orang tidak drip water from their faucet, itu kan berarti resiko kepada masing-masing rumah, ya kan?
Iya, nanti pecah lagi.
Betul. Nah, that's something yang banyak orang juga saya baca di grup ini, berapa grup itu kesal sama mayor dan judge Harris County, gitu loh.
Sampai kapan nih diperkirakan?
No idea, Mbak.
Tapi ramalan cuaca sejauh ini bilangnya bagaimana?
So far look like hari ini high 36, Friday 45. Naiknya sedikit-sedikit ini, masih cold.
Tapi optimistis makin menuju akhir pekan dan pekan depan suhu udara terus meningkat ya?
Iya.
Kalau sudah meningkat mudah-mudahan tidak ada lagi pemadaman listrik bergilir dan semuanya akan pulih, salju mencair, bukan untuk jadi air mandi, tapi memang sudah waktunya cair dan jalanan akan aman kembali untuk dilalui.
Iya, betul. Ini saya juga dilema gitu, Mbak. Hari ini sih ceritanya saya mau beli ground beef, I'm gonna make a lot of chili. Texan kan suka chili ya. Takut drive jauh-jauh gitu loh. Karena katanya slick jalannya. kalau jalanan nggak asik, saya paranin deh, saya anterin makanan.
Memangnya tidak ada lembaga-lembaga bantuan yang datang ke rumah-rumah untuk ngasih bantuan makanan gitu?
Saya dapat info, itu mereka buka shelter. Dari downtown, dari gereja mana, di gereja mana.
Ria Butar-Butar, terima kasih ya.
Sama-sama, Mbak.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi oleh Made Yoni, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @voaindonesia untuk konten-konten menarik lainnya. Thank you.